Oameni, destine, istorie. O emisiune de
Mircea Iorgulescu. Doamnelor și domnilor, invitatul emisiunii de astăzi este regizorul de teatru Lucian Giurchescu. Stabilit în Danemarca, la Copenhaga, de aproximativ 20 de ani, Lucian Giurchescu este unul dintre componenții unei strălucite echipe postbelice de regizori de teatru români, afirmați atât în țară cât și în străinătate, începând din anii 60, poate chiar mai devreme. De numele lor este legată de altfel o veritabilă renaștere a teatrului românesc, o renaștere care avea să îi se pună capăt brutal prin mini-revoluția culturală decretată de Ceaușescu în 1971. Îngrădită, supusă unei cenzuri strivitoare, anemiată prin plecarea din țară a unui mare număr de regizori, mișcarea teatrală din România a reușit totuși, cu un preț mare și încă insuficient cunoscut, să supraviețuiască. Avea să-și câștige libertatea ca întreaga Românie în decembrie 89, dar și să se confrunte cu alte dificultăți până atunci necunoscute. Domnule Lucian Giurchescu, fiți binevenit în spațiul acestei emisiuni. La sfârșitul anilor 70, mai exact în 1979, ați cerut azil politic în Danemarca. De ce ați făcut-o?
Fiecare are istoria lui și de obicei, mai ales astăzi, lumea începe să se laude pentru că au trecut ani, martorii au dispărut și putem să spunem multe lucruri și adevărate și mai puțin adevărate. Eu cred că s-a întâmplat un lucru foarte simplu. Am ajuns în sfârșit, conștient numai eu și nevastă mea și fata mea, la concluzia că nu mai puteam să trăim, să zic, o triplă viață. Una să gândim, alta să vorbim și alta să facem. Și aveam impresia că într-o zi vom obosi și atunci se va termina prost de tot. Asta a fost, ca să spun, motivul intim. În al doilea rând, la epoca respectivă, nu se putea închipui că se vor mai schimba vreodată, lucrurile. Toate mergeau din ce în ce mai rău. În teatru, așa cum ați amintit la început, în prezentare, în teatru cenzura redevenise foarte puternică, aproape la fel de puternică ca în anii 50-60, și îți dădeai seama că posibilitățile tale de a te exprima deveneau tot mai mici. În plus, partea așa zisă politică, în sensul cel mai stupid al cuvântului, tindea să devine preponderentă în teatru și atunci nu existau decât două soluții. Soluția de a te închina și a face cele mai mizerabile compromisuri sau soluția de a începe să faci un teatru, a se zice, metaforic, în care de fapt să te ocupi numai de forme, să te ocupi numai de aspectul exterior al lucrurilor, nespunând nimic sau cât se poate mai puțin. Desigur, în această doua ipostază, ar putea să fie mulți oameni care să-mi spună, mie nu e adevărat, teatrul românesc s-a dezvoltat și după ce ați plecat voi, și natural a existat și s-a dezvoltat și au apărut foarte mulți oameni de talent, în mare măsură datorită acestor cercetări de formă. Da, e adevărat, este adevărat. Dar aici rămâne de văzut dacă ție personal ca om îți convine lucrul ăsta, dacă ție ca artist îți convine, intră în universul tău acest mod de a face teatru, ca să spun așa. Să vă spun că nu îmi plăcea comunismul, nu îmi plăcea la 22 de milioane sau 23 de milioane, de fapt. Deci nu aș spune nicio noutate. Nu pot să fac nici pe erou cum fac acum unii pe drept, alții pe nedrept. Mă rog, sigur că a fost și un gest în mare măsură politic și a fost un gest, nu știu, dacă vreți să vă spun, curajos, nu știu. Eu eram director de teatru, nevasta mea era cercetător științific principal la un institut, aveau niște poziții foarte bune. În sfârșit aveam chiar și un apartament în care locuiam singur, nu mai locuiam cu alții. Ne cumpărasem și o mașină din banii câștigați în străinătate, deci aveam tot ce trebuie și o bibliotecă de 10.000 de volume. Și am rămas la Copenhaga cu 3 geamantane.
Da, dar a spus de acord forma și conținutul, ca să spun așa, forma și conținutul vieții dumneavoastră și al familiei dumneavoastră.
Oarecum, pentru că urmează surprizele pe care le-ai și în apus. Nici în apus lucrurile nu erau exact cum le credeam noi de acolo. Eu, întâmplător, lucrasem destul de mult în apus în ultimii ani, și în special în Scandinavia, în Suedia și în Danemarca și în Finlanda, dar diferența a fost foarte mare între atunci când veneam din România și atunci când am rămas definitiv. Și am să vă spun de ce. niciodată nu se spune destul cât de puternică a fost o stângă comunistă în apus. Stânga comunistă în țările nordice era foarte puțin importantă din punct de vedere a numărului de voturi. Partidul Comunist din Danemarca, de exemplu, de cel puțin 18 ani nu mai intră în Parlament și acolo e 2% trebuie să ai să intri. Bine, acum nu mai există pentru că odată cu căderea zidului de la Berlin și cu dispariția lui Ceaușescu, cei doi sponsori ai Partidului Comunist Danez au dispărut. RDG-ul dădea banii pentru partid și RSR-ul dădea banii pentru gazeta partidului. Nu mai au fost bani nici pentru unii, nici pentru alta. Partidul s-a desfințat, sediul s-a vândut și acum există alte forme de comunism acolo. Însă vreau să spun, erau foarte puternici în viața culturală. Și asta datorită faptului că ideea de la război începând, că comunismul e progresist și să zicem, conservatorismul este conservator și reacționar, era foarte puternică. Au urmat și 68-ul, adică, să zicem, revoltele sau revoluția din 68 culturală în toate țările din apus, asta a întărit foarte mult această idee. Și atunci, în momentul în care noi veneam din România și ajungeam să lucrăm acolo, noi eram niște trufandale comuniste. Ăsta este adevărul. Și atunci toată lumea ne iubea, toată lumea ne arăta. Noi eram bun pentru propaganda lor. Uite-te, domnule, ce face comunismul, ce oameni deștepți, drăguți, simpatici și liberi. Pentru că eram destul de bine antrenați să ne facem că suntem și liberi. În momentul în care am venit și am spus nu rămânem acolo, în momentul ăla a fost o contrazicere vie a credinței lor. Și în privința asta aș vrea să vă dau un exemplu ceva mai de târziu. La Copenhaga exista un institut de teatru, adică pe lângă Universitatea din Copenhaga, o secție de teorie teatrală. Ea a fost condusă de un profesor, respectiv a murit, a rămas nevastă, o femeie foarte deșteaptă și bună, familia de artiști, regizoare, actrițe și alte fete și mai departe. Ea a fost totdeauna un om de stânga. Un om de stânga, natural, cu vilă, natural, cu casă la țară, natural, probabil că avea și o barcă pe mare, ceva mai mare, n-are nicio importanță. Bea însă bere direct din sticlă ca să fie proletară.
Francezii numesc asta la goș caviar.
Da, acolo la noi se spune whisky Belton. Belton înseamnă briu sau drum și se spune că există un fel de Côte d'Azur danez pe malul Öresundului unde locuiește lumea cu parale și unde e cu adevărat și frumos și sunt și bani și sunt foarte mulți stângiști care locuiesc acolo și atunci acolo se spune că asta este brâu de whisky stângist. Deci, dar eu nu pun la îndoială că respectiva doamnă era un om cinstit. Ea credea, așa îi se părea că e normal și a căzut zidul. Și au căzut diverse alte celelalte țări, în Ceoslovacia, după aceea și în România. Și într-o zi a venit la noi o prietenă bună de doamne respective și ne-a spus, am fost la Karin și Karin e disperată. Și am întrebat, de ce e Karin disperată? Știind că fetele ei, care spun erau artiste, una era puțin schizofrenică și cealaltă avusese cancer. Deci erau destule motive să poată fi o mamă nenorocită. Și ați vrea să întâmplă iarăși cu fetele ceva? Nu. Zic, în ceea ce? Mi-a spus, m-a întrebat astăzi. Spune-mi, draga mea, noi în ce am crezut toată viața asta? Ce mai avem de făcut acum? Că tot în ce am crezut noi s-a dus pe apa sâmbetii.
Da, domnule Jurchescu, vă propun să ne reîntoarcem într-un fel la izvorul acestor credințe absurde, deviate, aberante din Occident și anume la punctul de origine, la influența sovietică. Dumneavoastră v-ați făcut studiile și ați debutat în anii 50.
Da.
Când România se găsea cultural, ideologic, politic, economic, sub o foarte puternică apăsare sovietică.
Da, absolută.
Cum se simțea asta în perioada în care noastră vă făceați studiile?
Cum se simțea? E foarte simplu. În primul rând, repertoriul pe care aveam voie să-l abordăm în școală era absolut 100% sovietic. Metodele trebuiau să copieze cele de la Gitis, de la Moscova. Totul trebuia făcut în stilul respectiv. La sfârșitul anului întâi au și venit consilierii sovietici. Eu am terminat anul întâi în 1950 și atunci au venit consilierii sovietici. Primii doi în artă s-au numit Matveev și Kovalenko. Foarte interesant era cum erau recrutați. Kovalenko, de exemplu, a fost un colaborator destul de apropiat al lui Tairov. Și când Tairov a fost scos în afara vieții culturale și mai oarecum în afara vieții, Kovalenko a avut de suferit și el. Unii spuneau că ar fi turnat în momentul ăla și așa a scăpat. Nu știu dacă e adevărat. Fapt este însă că pe ei îi trimitea să pună în aplicare linia, pentru că lor le era frică. Ei aveau muscă pe căciulă deja și deci trebuiau să fie mai a dracului decât unul care eventual, să zicem, ar fi fost totdeauna pe linie. Ceea ce erau foarte puțin. Ei au venit...
Cu alte cuvinte, păcătoșii sunt mai zeloși.
Câteodată, da. În cazul ăsta așa era. În cazul ăsta așa era.
Și ce vă învățau acești consilieri sovietici?
Acum, ce e foarte deosebit ce ne învățau. Pe mine n-am avut niciodată un contact absolut direct cu ei. Nu mi-au fost profesori. Kovalenko era profesor la Institutul de Arte Plastice, între altele. Dar veneau, de exemplu, la examene. Nu? Mi-aduc aminte că așa au debutat, au venit după examene din iarnă, noi avem de două ori pe an examene, așa era sistemul sovietic, și avem de două ori pe an examene și terminase sesiunea de iarnă și au venit și într-o zi am fost anunțat că următoarele trei zile nu se mai face nimic pentru că vor consilierii sovietici să vadă tot ceea ce a fost la examen. Și absolut tot, de la cel mai simplu exercițiu din anul întâi până la o producție de anul 4, a fost arătată consilierul. Eu am avut noroc. Trebuie să mărturisesc și multă vreme am râs și am spus că eu sunt un produs a consilierilor sovietici. Lucru care le-a plăcut cel mai mult a fost ce am făcut eu cu un prieten de meu. Natural că din nota 9 am căpătat 10 plus imediat și în acel moment n-a mai fost nicio problemă să termin institutul. Eram în anul 2. Nu mai intra în discuție. Au spus că suntem cei mai buni și nimeni n-a mai avut curaj până am terminat institutul să zică că nu suntem cei mai buni. Din punctul meu de vedere mi-au făcut un serviciu, dacă vreți. Eu veneam dintr-un oraș mic de provincie, n-aveam nicio legătură la București, nu cunoșteam pe nimeni. Și deodată au venit oamenii din Moscova și au spus că sunt foarte buni. Bine, avusesem deja un examen foarte bun și înainte, dar așa s-a întâmplat. Ce se întâmpla? Ei vizionau, de exemplu, spectacolele și vizionarea de spectacole nu era numai o vizionare de fond, cum a fost ceva mai târziu, poate. Era o vizionare și de formă. Îmi aduc aminte să punea o piesă absolut imposibilă la Teatrul Giulești, eram asistent, se numea piesa Macar Dubrava și era scrisă de Corneciuc și se întâmpla în mediul minerilor din Donbas. Piesa era tâmpită, complet, dar n-are importanță, nu era mai proastă decât altele. A venit, ăsta era al doilea rând de consilier sovietic, Krușnikov îl chema pe asta, și ăsta a venit, a văzut spectacolul și a spus că n-a avut niciun fel de obiecție, să zicem așa, ideologică, dar a explicat că nu-i place miza în scenă și că nu-i plac mobilele. Deci primul lucru a fost să se schimbe mobilele, complet. După aceea a venit el și a arătat ce vrea. Dar el nu știa, ăsta nu era un regizor bun, Krușnikov, că venea de la amatori. Două scene a trebuit să le stricăm cum a vrut el. Și când le-am stricat astea, la 16-a vizionare a dat drumul la spectacol.
Atât de mare era influența lor?
Nu, atât de mare era puterea lor. Era absolută. Un consilier sovietic era mult mai puternic decât secretarul cu propaganda la Comitetul Central. Dacă ar fi venit, mă rog, nu era secretar, dar era directorul direcției de propagandă și agitație, dacă ar fi venit Leonte Răutu și ar fi spus un lucru și ar fi spus Krușnikov altceva, să făcea cum spunea Krușnikov, asta era categoric. Repertoriul erau ei care spuneau. La minister era mai important Kovalenko sau Krușnikov decât Mizincescu și...
Și cam în ce perioadă puterea consilierilor sovietici a început să slăbească sau a dispărut?
Au dispărut. La un moment dat nu v-aș putea spune cu precizie anul, dar... N-au stat foarte mult. Deja prin 1956 nu mai erau. Trebuie să spun că nu mai erau. De prin 50 și... Au fost destul de scurtă perioada. A început din 50, au fost vreo 4-5 ani. Vorbesc la noi în artă. Nu știu cum erau în celelalte domenii, pentru că erau în toate domeniile, începând de la securitate și terminând cu sănătatea. Nu exista un domeniu să nu există în Consiliul Sovietic. La noi au dispărut. Dar au creat un aparat românesc, la fel de represiv. Undeva, dacă stau și mă gândesc în urmă astăzi, am impresia că cu Kovalenko încă mai puteai să te înțelegi. Cu cei care au urmat, imediat nu te mai puteai înțelege.
Care erau români?
Da, care erau numai români, care făceau un exces de zel fantastic. Au fost și oameni care după aceea și-au spălat păcatele și au devenit oameni foarte interesanți, ca un regizor foarte bun, Crin Teodorescu. Dar în perioada în care a fost la minister, era în stare să facă la un spectacol să te întoarcă de 3, 4, 5 ori să ai vizionare. Noi nu puteam să știm niciodată când e o premieră. Dădeai prima vizionare și urma un număr X de. Eu am avut piese cu 17 vizionări, cu 18 vizionări. Nici nu mai știai ce vor. La un moment dat. Dar vreau să spun că școala care au făcut-o cu noi românii în anii ăia a fost perfectă. Au găsit cenzori la fel de buni și la fel de drag.
Ați fost, domnule Giurchescu, regizor la Teatrul din Giulești și apoi la Teatrul de Comedie începând din 1960, adică în anii în care Teatrul de Comedie din București era probabil cel mai glorios teatru din România.
Am ajuns la Giurești încă fiind student și după aceea am pus pentru prima dată Brecht la București. Asta a fost în 1959. E o dată de care mi-aduc aminte, pentru că am avut și copilul și am făcut și Brechtul.
Ce anume și, din Brecht?
Domnul Puntila și Sluga Samati. Și am făcut-o la Teatru Giulești și am avut norocul, putea să fie nenorocul, ca exact la o săptămână după premieră să vină în turneu la București Berlin în ansamblu. Nu mai trăia natural Brecht, murise, era Helene Weigel și era toată lumea acolo. Și fuseseră la Budapesta și auzisem că acolo au fost așa de supărați că au văzut un Brecht, nu mai știu la ce teatru, că s-au zicat și au plecat din sală. Și au anunțat că vin și la noi. Și au venit și la noi. Trebuie să mă trezesc că am avut cele mai mari emoții din viața mea. Și nu numai că n-au plecat din sală, ci la sfârșit au spus că este cel mai bun Brecht care l-am văzut noi până acum. Bun. Și atunci deodată am devenit specialist în Brecht. Iar și după aceea tot ce făceam în Brecht, eram bun că a spus Helene Weigel. Noi românii zicem că ne place să fim independenți, dar teribil ne place o decorație sau să spună unul mare, că suntem mari și atunci suntem. Bun, dar mă rog, și așa am pus piesa și cu asta am făcut un pic de vâlv în București. Era și foarte bun spectacol, e adevărat. Și Bellingham a înființat atunci Teatrul de Comedie, la începutul anilor 60, și spre surpriza mea, pentru că până la ora aia cred că vorbisem de două ori cu Bellingham în viața mea, la Institutul de Teatru, m-a invitat să vin și am vrut să vin, mi-a făcut o plăcere, mi-a făcut o onoare să vin acolo și am fost din prima zi la Teatru de Comedie și am stat 20 de ani la Teatru de Comedie.
Până ați plecat?
Până am plecat în străinătate, da. Din care jumătate am fost și directorul teatrului. Aia a fost iarăși o întâmplare, pentru că niciodată nu mi-am închipuit că aș putea să fiu director. Bellingham a plecat la Teatrul Național, s-a fost o mare prostie din partea lui, era un excelent director de teatru, un teatru mic. Cred că ar fi rămas cel mai bun teatru din România totdeauna. Bellingham e un foarte bun actor, special de foarte bun actor, un om inteligent, cult, știe unde să facă compromisurile și unde nu, știe să se pună bine cu cei la putere, perfect. Noi aveam un repertoriu tot timpul mult mai liber decât celelalte teatre. Asta era clar.
Și asta era meritul lui Bellingham?
Meritul lui Bellingham, sigur că da. Păi da, lui se dădea voie să facă ceea ce alții nu le dă. Asta s-a întâmplat ulterior cu Teatrul Mic și cu Săraru. Nu fac nicio comparație între cele două personaje, dar și Săraru, fiind omul, ca să zic, regimului, avea voie să pună niște piese în scenă la Teatrul Mic, care nu aveau voie să
le... Altora le erau interzise.
Nu, nici nu se discuta. Dar asta, să știți, că nu era un obicei. Eu mi-aduc aminte că eram director de teatru. Întâmplător, am fost într-o deplasare cu Popescu Dumnezeu. Și se pare că în acea deplasare Popescu Dumnezeu i-am căzut cu tronc la inimă. Bun. Au trecut mulți ani de zile și Popescu Dumnezeu era la ora aia, cred că secretarul cu propaganda la Comitetul Central, și a fost o ședință la minister, nu mai mi-aduc aminte, dar nenumărate, în care au chemat și editurile și teatrele și toată lumea. Și care se știa că va fi o ședință care ne înjură pe toți că nu-i bine nimica. Și cu adevărat așa s-a întâmplat, au fost niște referate distrugătoare, omorătoare, după care a spus Popescu cine vrea să ia cuvântul. Bun. Și n-a vrut să ia nimeni ce să mai ieși cuvântul după asta. Și atunci a zis, dacă nu luați dumneavoastră, vă dau eu direct. Hai să începem cu teatrele. Zice, e teatru de comedie, că ăștia să țin cu nasul pe sus. E cineva aici, ne face onoare? Și a zis, da, eu. Ce, te rog să vii să vorbești. Ce poți să faci? Eram la Casa Scânteie și sala e lungă. Și pe drumul meu la asta mă gândeam, zic, măi, nu mă fac de râs, că asta mă dă afară acum. Dar să nu mă fac, că nu mă fac de râs, să nu râd de toți, să uitau toți la mine așa. Ei, întâmplarea a făcut că eu l-am contrazis. Foarte diplomat. El spunea că a existat o tendință, Bălan sau cine o inventase, că nu aveam piese românești, să facem dramatizări. Și să luăm din proză să facem spectacole. Noi voiam să facem o antologie de umor românesc. Nu s-a făcut niciodată. După aceea s-a făcut nimica din ce făcusem noi atunci. Și el a dat exemplu că asta este o tâmpenie. Și asta e prostie. Și asta este anti-comunist. Nu știu de ce. În sfârșit. Și eu am început să spun repertoriu. Că asta mi-a cerut. Și când am ajuns acolo, s-a oprit, să zic și dumneata. Și am spus, uitați cum e. Și am început o discuție, nu mai discutat decât el cu mine, eu cu el. Restul nu conta acolo, cred că erau 500 de oameni sau nimeni nu le dădea nicio importanță. Și el a zis, domnule, interesant, zic, eu vă invit la premieră să vedeți că am dreptate. Și la dumneata vin. Și nu știu ce m-a mai întrebat, a zis că e bine și am plecat. Când m-am întors înapoi, aceiași oameni care se uitau așa la mine când m-am dus, îmi întindeau mâna, ce bravo, mă. Eu am plecat în hol să fumez o țigare. În pauză eram una din personajele cele mai interesante din sală. Dar asta n-avea nimic. Imediat după aceea l-a chemat pe următorul director de teatru. A venit următorul director de teatru, mi se pare, Alecu Popovici, dacă nu mă înșel, sau Nae Munteanu, nu mai știu care, și au spus aceleași lucruri. Au zis că, deci e voie. Și a spus, dumneavoastră, dumneavoastră, nu înțelegi, dumneavoastră, ce-i tâmpit.
Chiar așa?
Da, da, așa se vorbea, dar zice, parcă se vorbea mai frumos. Se zice, dumneavoastră, ce? Dumneavoastră, habar n-ai. Mă mir că încă nu te-a dat cineva afară. Și ăla spunea ce spuse Simeon, nu spunea nimic altceva. Dar de mine îi plăcuse și de ăla nu-i plăcea. Și atunci e gata. Asta, adică lucrurile de astea am trăit foarte... Și ajunge să o băusească. Eu m-am luat lucrurile bune, dar am avut și lucruri în care am fost în străinătate și am pusesem noaptea furtunoasă și am fost la Berlin. A fost pentru prima dată când teatru din Estul Europei a fost în Berlinul de Vest. Și am fost acolo cu trei spectacole, cu Noaptea furtunoasă, cu Buffalo Bill, o piesă americană destul de discutabilă, și cu dispariția lui Gary Gygax, un om egal, un om de Brecht. Și am avut mare succes, Și am avut atunci noroc cu Europa Liberă. Foarte mare, pentru că a fost Noel Bernard la spectacole și a scris el direct. Și a scris foarte, foarte bine. Și asta a fost foarte mare avantaj.
Știa directorul.
Da, asta a fost mare avantaj.
Nu cronicarul dramatic eventual.
Nu. A fost foarte interesant că am stat atunci, l-am și cunoscut, cu ocazia l-am și cunoscut. Și, bun, am venit acasă. Și acasă ni s-a interzis Noaptea furtunoasă, pentru că a fost un denunț care a fost semnat, după câte știu eu, de Dumitru Radu Popescu, de Radu Popescu, de, mi se pare, de Dina Cocea, de Dinu Săraru, în care se spunea că noi am avut succes la Berlin pentru că ne-am bătut joc de Ceaușescu. E adevărat că Jupântul Mitrache nu era unul mare și solist, era un actor mic și slab, Cornel Vulpe. Și noi am fost acolo în Suedia și am mai rămas câteva o săptămână în Suedia și când m-am întors înapoi la București, spectacolul era interzis. Și au urmat 6 luni de coșmar. Pentru că nu știam asta, dar ne se cerau tot să înlocuim, să schimbăm și nu știam ce. Noi nu știam ce, ei nu știau ce. Și în sfârșit, între Crăciun și Bobotează, un... pictor și sculptor, un om pe care l-am stimat și stimez mai trăiește, mi se pare 90 ceva de ani acum, Ion Vlasiu, a venit la noi în vizită și a spus, vrea să-mi spună ceva, că a fost la o vizionare la care fusese Dumitru Popescu Dumnezeu. Și mi-a spus, nu știu ce s-a întâmplat cu voi la Berlin, că Popescu a zis că te dă afară. Și când eu i-am spus că te cunosc și că vreau să te, că eu cred de tine că ești foarte bun, el a spus, îmi pare foarte rău, eventual nu interzic să mai facă teatru, dar afară îl dau din direcție. Și atunci am întrebat de ce. Și atunci mi s-a spus asta. Pentru că v-ați bătut joc de Ceaușescu la Berlin. Bun, ne-am bătut joc de Ceaușescu la Berlin. Și eu zic, nu ne-am bătut joc de Ceaușescu la Berlin. Nici nu ne trecuse primite, trebuie să mărturisesc că n-am fost erou. Ați erau sinucigaș. Ei, am ajuns prin Vlasiu, care a fost domn, și am putut vorbi cu Popescu Dumnezeu din nou, ca Popescu să mă primească. Dar înainte de a mă primi Popescu, am dat de un om. Asta era România, epocii astea. De un om pe care lumea scritoricească l-a, cum să spun eu, nu l-a iubit deloc și am impresia că a avut și dreptate, Traian Șelmaru, care era pe vremea aia, acum era revista Teatru, dar care fusese și în diplomație.
Fusese însă un jandarm al realismului socialist în anii 50.
A fost teribil, a fost între cei mai duri, între cei mai răi, dar știu asta. Când a venit înapoi de la Moscova la teatru, acolo făcea pe liberalul și așa noi ne-am cunoscut. Și
se pocăise?
Poftim?
Se pocăise?
Nu, era mai deștept decât noi. Știa cum să o întorc, asta e părerea mea. Și el mi-a dat un sfat. El a spus, ascultă, te poți apăra, voi ați jucat undeva unde a fost vreun membru de ambasadă română? Și a spus, da, la Malmö, la Berlin, nu. Perfect. Spune să ceară raportul de la ambasada română, pentru că e sigur să facă raport, că tu nu crezi că ea se ocupă de altceva decât să facă rapoarte. Dacă scrie raportul ăla, atunci te-ai ras. Dacă nu scrie raportul ăla, să știi că ai câștigat partida. Și așa am ajuns la Popescu în audiență și cu asta am început. Și am spus, nu i-am spus cine, am spus de cine ți-a dat sfatul. Am zis, nu vă supărați, nu pot să spun cine mi-a dat sfatul. Și a zis, bine. Și am discutat diverse lucruri, a plecat și după exact 2 săptămâni am primit telefon din nou să vin din nou. Și am venit din nou și a spus, zice, să-i mulțumesc la care ți-a dat sfat. De ce? Și s-a cercetat, ai dreptate.
Raportul fusese bun.
Da. Adică nu spusese așa ceva. A venit la teatru, a văzut spectacolul, numai pentru el am jucat, natural, nu pentru cineva, pentru el și pentru câțiva de la minister, pe care i-a jurat rău de tot la sfârșit. Și a spus că n-au înțeles nimic, după care ne-a spus repede să reluăm spectacolul. Și la exact o lună de zile după aceea l-am dat tot într-un spectacol special pentru delegația Partidului Comunist Italian, că trebuia să-i se arate cât de liber teatru facem noi în România.
Iată. Și cu toate astea, domnule Giurchescu, ați avut un mare număr de piese, da, care v-au fost suspendate, scoase,
da,
da, interzise.
Multe. Culmea e care, de exemplu, asta am avut succes în Nord câteodată, pentru că nu puteau înțelege când explica, până și Visul de Strindberg. Am fost între acolo, ni s-a cerut să schimbăm finalul și am zis că eu nu pot să scriu final de Strindberg. Eu nu înțeleg, nu se poate face așa ceva. L-am repetat vreo lună de zile și...
De ce le era frică cenzorilor? De ce se temeau ei de fapt?
De tot. De ce era ultimul moment? Să știți că nu erau oameni care credeau în ceva, după părerea mea. Sau poate ar fi fost și unii care o credeau. Ei se luau după... Ei aveau nas. De-aia erai bun cenzor dacă aveai nas să știi ce vrea șeful. Eu vă dau un exemplu mic, ca să vă dau cel mai bun exemplu. Am fost șveic la Teatrul de Comedie al lui Brecht și a venit Leonte Răutu să vadă spectacolul. Și a văzut și i-a plăcut. A fost și Ceaușescu și a văzut spectacolul și a plăcut. Așa că am avut spectatori de, și morți vii. Și a văzut și când a plecat de la teatru, natural, ei ieșeau pe altă ușă, aveau alt hol și așa mai departe și mai departe. În momentul acela s-a întors spre Beligan. El conducea și eu eram acolo. Și era, din partea ministerului, era Margareta Bărbuță. Și eu s-a întors spre Beligan și a spus, ei, tovarășul Beligan, și ce ne mai pregătiți după succesul ăsta? Și Beligan, foarte fericit, zice, Ploșnița. La care el se uită și zice, Ploșnița? Și urcă mașina, închide ușa. Cu asta se închide discuția. Peste nu știu câte luni de zile eram la minister pentru o treabă, nu mai știu de ce. Și doamna Bărbuță, tovarășa Bărbuță pe vremea aia, mai doamnă, că acum ea conduce relațiile cu străinătatea.
Așa? Are experiență.
Are experiență mare. Mă cheamă și vine Giurchescu aici, că poate poți să-l explici tu unora care ăștia nu vor să mă înțeleagă. Și erau unii de la Teatru de Păpuși din Brașov, dacă nu mă înșel, care voiau să facă Ploșnița. Și ea explica că nu se poate Ploșnița. Și ei spună, de ce nu se poate Ploșnița?
Totuși,
și atunci ea spune,
sovieti...
uite, am aici martorul. Ce a spus tovarășul Răutu? Ce a spus tovarășul Răutu? Păi zice, îți aduce aminte? Da. Nu mințea nimic. Da. Și cum, ce a spus la fiță? Da, a spus Ploșnița și a închis ușa. Păi ce înseamnă asta? Ploșnița și a închis ușa.
O intonație.
Și cu asta nu s-a mai pus Ploșnița ani și ani de zile în România. Așa mergea foarte des. De ce le era frică? Le era frică de orice aluzie care putea să fie socotită altfel. Le era frică de tot ce ar fi putut ca omul din sală să se gândească la ceva, să zic, să o ducă în actualitate.
Domnule Giurchescu, chiar din exemplu pe care l-ați dat, le era oare mai frică de ceea ce puteau eventual gândi spectatorii? Pentru că teatrul este totuși o artă colectivă, o artă socială. Nu ai, când citești o carte, o citești de unul singur. Când vezi un film, când vezi un spectacol de teatru, îl vezi în grup, în colectiv. E deci mai primejdios, mesajul este mai puternic. Deci le era frică de aceste posibile ecouri sau le era frică de șefii lor?
Eu cred că ați atins acum, a spus.
Le era frică de șefii lor care venind să vadă un spectacol sau un film, vor remarca ei ceva și atunci asupra acestor funcționari care aveau ca meserie meseria de cenzor, li se putea întâmpla ceva foarte rău să fie dați afară.
Cred că în mare măsură ultima explicație e cea mai adevărată. Le era frică de șefilor. Eu vă dau un alt exemplu. Când a început Revoluția Culturală, noi pusesem la teatru în scenă o piesă de Dumitru Solomon, Fata Morgană. Și a avut mare succes. Era o piesuță, în fond. A avut mare succes. Bă, era un pic critică cu un milițian, cu unii care dădeau bacșiș și în sfârșit. Bun. Popescu era în turneu de interzis piese. El știa că vine ședința mare. Și a venit și la noi. A văzut-o, nu ne-a spus nimic, a plecat, ne-am dat seama că e de rău, a doua zi dimineața am fost chemați la minister, înjurați rău de tot și ni s-a spus că s-a interzis piesa, a fost nicio discuție. Directorul general al teatrelor, care era în momentul ăla, Nae Munteanu, a fost dat imediat afară. Ori el nu fusese singur care duse drumul la piesă, fusese la vizionare 25 de aici. Îți puteai pierde postul, asta era teama cea mai mare. Și atunci cei care erau în funcțiile astea erau foarte grijuli să nu-și pierde postul.
Care sunt spectacolele de la Teatrul de Comedie din epoca Beligan pe care le iubiți și acum cel mai mult?
Știu eu. Spectacolele Brecht și spectacolele Ionescu.
Primele spectacole Ionescu în limba
noi
română...
Le-am făcut acolo, dar am făcut Rinocerii, cu care am fost după aceea și la Teatrul Națiunilor. Și singura cronică proastă a fost la Europa Liberă. Se întâmplă. Nu, doamna Monica Lovinescu nu înghițea pe Beligaj. Atunci cronica a fost proastă, dar a fost atât de cronici bune că n-a fost niciun fel de supărare. Așa. Și Ucigaș fără Simbrie, iarăși, a fost un spectacol foarte interesant și cu l-am umblat și în străinătate. Noi le-am jucat mult la București. Ne-am jucat, de exemplu, Rinoceri de vreo 260 de ori. Ceea ce este o sumă pentru cât se joacă în România.
Circulă o legendă. Dacă vă amintiți, eu mi-amintesc foarte bine, am fost spectator la Rinocerii, exista în difuzoare un zgomot de turmă, de rinoceri.
Da, 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 da.
Se pare că anumite replici, da, dezagreabile pentru cenzură, da, în seriile în care în sală se aflau spectatori de vază, care puteau să aibă reacții de genul celor, da, despre care, da, am vorbit, aceste replici erau puse sub acest duduit, sub acest ropotit al rinoceilor. E adevărat sau nu?
Oarecum da. Se făceau și astea puțin, când știam că e unul foarte drag cu sală, ce bagă mai tare rinocerii când l-au replica aia și gata, de încolo. Dar eu vă dau un alt exemplu, care nu a venit. Nici Stabi, nici asta s-a întâmplat în teatru. Cu oamenii care trăiesc, nu vreau să le dau numele acum. Noi aveam decorul făcut așa, exista o ideea a fost ca rinocerii să înconjoare și scena și public. Asta a fost ideea noastră. Și a ieșit foarte bine cu niște mijloace tehnice mizerabile, a ieșit foarte bine. Și atunci, natural, la un moment dat, într-un anumit monolog pe care l-avea Beligan, noi aveam o fereastră făcută înspre sală. Venea înspre sală și spunea ticăloșilor nu știu ce. Bun. Și totul mers bine. Până la o repetiție, când secretarul general al teatrului a venit și a spus, domnule, am să spun ceva, eu cred că eu nu pot să fiu de acord. Cu cine ești de acord, domnule? Cu această poveste. Nu poate maestru să spună ticăloșilor la sală. Dacă în sală o să fie tovarăși cu tare, tovarăși cu tare. La care prima mea reacție a fost, tu ești nebun, dar ăia știu că nu-i vorbă de ei, că e teatru. Și a urmat o discuție, Beligan în general nu s-a băgat în discuție, discuta scenograful și cu mine de o parte, secretarul țărat de altă parte. Și până la urmă, a doua zi la repetiție, Beligan, am repetat, am mers și n-am mai venit la geam. Repetiție, nu era niciun cenzor în sală, eram noi. Am avut o discuție, am crezut că l-am convins. Și după toate repetițiile a făcut la sală. Și a urmat premieră. Și vizionarea a făcut-o la sală. Nu i-a spus nimeni nimic. La premieră a întrebat cine e în sală, nu știu cine era. S-a dus în fundul sălii, n-a spus o replică la sală pentru micul lui. Așa că ne autocenzuram și noi.
Ați fost profesor la Institutul de Teatru din București, domnule Giurchescu, da. Ați fost profesor și în străinătate.
Da.
Care e diferența dintre învățământul artistic românesc și învățământul artistic așa cum l-ați cunoscut dumneavoastră în Occident?
Aici vreau să vă spun, să fac o precizare. Eu am fost profesor în România între 1954 și 1969. Exista natural o deosebire esențială. Deosebirea, la noi profesorul era mai autoritar, ca să spunem așa, și acolo profesorul trebuia să fie mai democrat. Rezultatul era foarte discutabil. În anii mari, sistemul lor poate era mai bun, când studentul deja avea cunoștințe. În anii mici, la ei, câteodată, sistemul era catastrofic, pentru că venea un neofit, indiferent cât talent avea, și el spunea ce vrea să facă. Dar el nu știa ce poate să facă și ce trebuie să facă. Deci, din punctul ăsta de vedere, preferam sistemul nostru. După aceea, în ultimii ani, era bun sistemul lor, pentru că îi dădea studentului conștiința responsabilității, ceea ce e foarte important. El știa că e responsabil la ceea ce se întâmplă. El a fost de acord cu ceea ce se face. El a fost de acord să se facă treaba aia. Deci nu putea să vină după aceea să spună mi s-a impus să joc cu tare sau mi s-a impus să fac cu tare. Pe când la noi în România nu era. El n-avea nicio responsabilitate. Și asta urma după aceea toată viața. El n-avea responsabilitate niciodată.
Era un șurub într-un mecanism.
Da.
Sau
da.
Poate nici măcar atât.
Și era foarte comod pentru foarte multe lume, să știți. Asta nu însemnau că nu încercau să influențeze, că nu erau găști, că nu erau sfori, că nu erau pile, ai de mine. Dar, pe față, conducere. Și cu asta se închidea discuția.
Era un fel de...
Niciun actor n-am auzit că a fost dat afară din vreun teatru pentru că a jucat într-o piesă care s-a interzis. Când s-a interzis, de exemplu, revizorul, l-a dat afară pe Ciulei ca director și pe Toma Caragiu, nu ca interpret, ci ca secretar de partid. Să fim bineînțeles, nu ca interpret. Eu n-am auzit de niciun actor să fie dat afară că a spus o replică care nu era voie. Doamne, ferește, regizori, directori, da.
Ei erau vinovații.
Da, da, așa se socotea. Și secretarul literar putea să jupă Ghiță dacă nu știa la timp să toarne.
Dar nu e o imagine prea idilică.
Dar n-a fost idilică, din păcate.
Însă, domnule Giurchescu, dumneavoastră v-ați întors în România în ianuarie 1990.
Da, eu am făcut parte dintre dobitocii care au făcut chestia asta.
De ce dobitoci?
Pentru că, cum să vă spun eu, probabil că... Și acum vorbesc, mă mai întorc încă o dată în România. Deci, nu, am spus-o mult, poate am spus mult. Adică între naivi, mai bine zis. Eu am fost convins că o să fie bine și că e nevoie de noi și că experiența noastră care o avem din țările astea democrate, cu alt sistem, cu altă gândire, va ajuta. Că cunoaștem un repertoriu care a fost interzis în România și că e foarte important să fie cunoscut în România. Că putem să dăm niște idei și cum trebuie să transforme teatru de stat, vorbesc în alt mod decât e acolo, vezi? Ori, am avut o mare greșeală, cred că toți. Și mare greșeală noastră a fost că noi ne-am dat seama că oamenii după 50 de ani de cușcă, ceea ce interesa era să iese din cușcă. Și pe ei prea puțin interesa ce joacă la București. Totul era să le faci turnee. Și atunci am intrat în conflict cu proprii noștri prieteni, cu proprii noștri susținători, câteodată. Nu mai vorbesc de oamenii răi. Nu-mi pare rău că am făcut această experiență. Doamne ferește, din potrivă. Și spun că și acum m-a interesat să reiau din nou relația cu România și sper să o reiau. Dar am fost pe linii paralele, care nu se uneau. Mergeam paralel, dar nu eram. Nu gândeam la fel. Nu gândeam la fel. Acum am început unii oameni să gândească la fel, dar vedeți și acum noi avem niște greșeli teribile. Eu am auzit de nenumărate în România, m-am întrebat, și mi-a dat, crezi că teatrul românesc e mai bun decât celălalt? Și spuneam, nu cred că teatrul românesc e mai bun. Teatrul românesc e bun, are calitățile lui, sunt anumite lucruri pe care actorul român le poate face mai bine, dar eu nu cred că e mai bun decât teatrul suedez, de exemplu, sau teatrul nemțesc. Nu cred, pentru că am constatat nici teatrul danez. Sigur că poți să discuți că au perioade bune sau perioade mai proaste, au perioade interesante. Adică, dorința asta, pe de o parte, există un provincialism și pe de altă parte există un fel de cum să spun eu, dorință, adică eu sunt cel mai mare. Nu știu, un complex de inferioritate, superioritate fantastic. Și o lipsă de dorință de informație, la fel de fantastic.
Bine, dar după 1989...
Acum mai grav că este.
Informația circulă.
Domnule Iorgulescu, eu vreau să vă spun că conflictele pe care le-am avut în România, vorbesc pe care le consider nu lucrături, ci conflict. Și cu niște oameni pe care i-am respectat. Au plecat totdeauna din povestea de informații. Eu explicam cum se face teatru în țările astea. Nu că să se facă așa, dar cum se face. Sau ce repertori există. Toți știu mai bine ca mine. Habar neavând. Eu am citit acum, recent, nu mai știu dacă era România Literară sau care revistă, nu mai știu cine, Nedelciu, cred că a scris o chestie, cum sunt subvenționate teatrele sau mișcarea culturală, în general, din diverse țări. Dom'le, era atât de amatorist. Nu pot să cred. Adică eu, dacă n-aș fi știut într-unele lucruri cum e cu adevărat, eu n-aș fi înțeles nimic așa la din România. Nimic nu pricepe. Ce înseamnă? De ce, de exemplu, în unele țări, cum sunt țările nordice și Olanda, există așa numite consilii. Adică, să zicem, e un consiliu de teatru, un consiliu de muzică. Aia e exact o democratizare dusă la maxim. Până și banii nu-i împarte ministru, ci împart oamenii de meserie, care sunt aleși pe 2 ani de zile, nu mai mult. Și nu pot fi realiși niciodată.
2 ani și gata.
2 ani. Adică dumneavoastră, ca critic literar, puteți să fiți, să zic, la un moment dat, în Consiliul de Literatură, care ajută în diverse feluri pe literați. 2 ani. După 2 ani nu mai puteți să fiți. După 2 ani salții. Și atunci există o mare democrație și o mare grijă. Nu grijă că dumneavoastră să-l ajutați pe unul pe care dumneavoastră să-l ajute pe dumneavoastră. Nu. Ci ca, cum să spun eu, să încerc să fac ceva mai bine decât a făcut. Realmente, în general, asta e. Eu am văzut. În general, caută să facă și mai bine. Sau în cinematografie, de exemplu, și suedezii și danezii au un mare ajutor de stat pentru cinematografie, dau mulți bani. Există un institut de film. Institutul de film are o structură administrativă și are 2 consulenți, așa se numesc, consultanți. Cei 2 consultanți tot pe 2 ani sunt aici. Aia pot să fie orice, poate să fie scriitor, poate să fie regizor, poate să fie, știu eu, muzician. În cei 2 ani de zile iau cuvântul hotărător și definitiv pentru ce, la ce film se dau banii. Fără nicio discuție. Directorul institutului poate să-și dea cu părerea. Dacă ăla spune nu, la ăla îi dăm.
Deci decizia este irevocabilă.
Decizia este a celor de meserie.
Și în România, de ce credeți că nu există interes real? Pentru că, altminteri, unul declarativ există.
Dumneavoastră, v-aș răspunde, fiind critic literar, că noi suntem foarte caragelieni. FSN-ul a câștigat alegerile pe lozinca lui Conul Leonida, nu? Și cum o să fie mițule cu pensie? Păi pensia e legea cea veche. Și în Republică legea e sfântă și se mai dă și lege de murături, nu? Ne mai taie și datorii. Asta a fost filozofia lui Iliescu și a câștigat alegerile cu asta. Din coace este prinzul Iliescu și Farfurie. Vrem să schimbăm tot dacă se poate nimic. Toată lumea știe că în monștri teatral care există în România, de exemplu, în teatru, eu nu discut în rest, nu pot să existe așa. Că nu se poate într-un teatru 10 să lucreze și 20 nu facă nimica. Ba să facă, să stea în curte și să înjure, să umple cu jalba în băț, dar să capete leapă și să facă și pe nebuni. Nu se poate. Așa ceva nu se poate, numai la noi. Dar nu vrem să facem absolut nimic, absolut nimic. Și atunci nu pot să lucreze așa, pentru că nu pot să-i mulțumesc pe cei care nu fac. Am auzit un coleg de-a meu, un regizor, a spus odată o vorbă foarte frumoasă, începând un curs la o universitate din Apus, și a zis studenților, zice, știți ce urăște cel mai mult un actor? Să fie distribuit sau să nu fie distribuit? Din punct de vedere al spectatorilor, din păcate, situația nu este roză deloc. Uitați-vă în ziare și veți vedea. Eu spun, luați de câte ori se joacă teatru în România și câte spectacole. Eu vin din Danemarca, o țară de 5 milioane de locuitori, 22 de teatre joacă în fiecare seară la Copenhaga. Din 22, 21 sunt subvenționate. Și a 22-le, de fapt, tot e, dar spun ei că nu. Bun. N-au avut război, n-au avut bombardamente, n-au avut comunism, multe, multe lucruri. Și joacă seară de seară, cu o zi liberă. Și uitați-vă în România și veți constata teatre care nu joacă nici vineri.
Da, dar la teatru în România, în perioada comunistă, se mergea.
Da. Și de ce se mergea? Vedeți, aici a fost a doua mare surpriză noastră care a venit. Și eu așa am crezut. Și la început am fost de acord cu o explicație. S-a spus, domnule, teatru s-a mutat în stradă, piața universității, manifestații. Și cu adevărat, am spus, da, e adevărat. Dar după ce au trecut astea și lumea tot n-a venit. Și atunci am constatat că, de fapt, oamenii veneau la teatru pentru că nu era altă distracție. Pentru că televiziunea era mizerabilă, pentru că filmul nu exista. Și atunci exista... Dumneavoastră nu credeți că se citea mai multă poezie?
O, sigur.
Acum eu vă dau un exemplu. Cine mai citește poezie acum? Nu? Puțină lume. În orice caz, puțină lume. Era mai mult mai interesant. Revistele literare erau mai citite, pentru că totuși, în revistele literare, nu vreau să vă fac compliment noastră sau alții, nu se scria ca în Scânteia. Nu știu, se scria și în alt fel și vorbeați de niște scriitori alții. Eu cred că a fost artificial și, în a doilea rând, cred că n-am făcut nimic ca să ținem spectatorii în continuare.
Dar ce putea fi făcut, domnule Giurchescu, pentru menținerea interesului public pentru teatru?
O bună parte din bani, sau mult mai mulți bani, trebuia să-i dăm pentru propagandă. Trebuia să găsim alte metode de propagandă. Vedeți, până în 90 exista sistemul ăla cu difuzori de bilete, care lucrau cu fabricile, cu instituțiile și așa mai departe. Deci era un sistem moștenit pe vremea când te ducea cu sindicatul la spectacol. Asta a dispărut în momentul după Revoluție, pentru că sindicatele au dispărut, respectivii și-au pierdut niște avantaje pe care le aveau atunci, că el, dacă s-a ocupat de asta, nu mai bătea și cu ciocanul.
Nu mai trăgea la șaibă.
Avea niște avantaje care nu le-a mai avut după aceea, plus că niște bani care îi căpătau, îi se păreau lui mai mult și noi, de fapt, nu am făcut mare lucru. Nici bani n-am avut deloc, nici autoritățile nu ne-au ajutat. Eu vă dau un exemplu, am vrut la un moment dat să deschidem niște case de bilete pe bulevardul Magheru și am găsit și loc și tot și n-am primit niciodată autorizația, niciodată.
Asta în perioada în care ați fost din nou director la București după Revoluție.
Eu vorbesc despre experiența mea, nu vorbesc despre ce n-a fost. Și mă includ și pe mine în cei care n-am făcut destul, dar, cum să spun eu, era și foarte greu. La Ministerul Culturii s-au schimbat la miniștri, nici mai știu câți au fost.
Este ministerul la care s-au schimbat cei mai numeroși miniștri.
Deci nici nu știai cu cine să vorbești. Toți umblau să facă festivale. aia era important. Facem un festival, domne, ăla e important. Și la festivalul ăsta o să vină și lume, 3 zile sau 4 zile, toți ne dăm decorații, toți dăm premii, toată lumea în juriu, toată lumea premiată, a 1-a, a 2-a, a 3-a, toți suntem fericiți și mergem mai departe. După aceea că săptămâna următoare nu vine nimeni la teatrele respective, n-are absolut nicio importanță.
Festivalul este însă un moment excepțional.
Păi da, dar noi în România este un moment obișnuit. Eu nu știu, mai e vreun oraș care n-are festival? Eu nu cred că. S-a înființat teatrul la Buzău și are festival.
Bine, dar această obsesie a festivalului, această goană după festivalul, nu trădează o anumită incapacitate de a trăi normal?
Ba da. Goana după festivalul are două motive și am dat un exemplu înainte. Eu cred că dacă înființezi un teatru nou în Buzău, e bine să faci un festival, pentru că în Buzău n-ai avut teatru, deci publicul nu s-a dus la teatru din Buzău și tu îi oferi cu ocazia asta și teatru din Național din București și teatru din Brașov și Național din Iași, să spun, și deci lumea vede ce există în România, și teatru mic și teatru de comedie și nu știu ce. Și sigur, niciunde nu strică. Adică el nu strică ca principiu, dar el nu trebuie să fie nota principală. Principalul trebuie să fie activitatea din orașul tău. Toate celelalte sunt foarte importante și turneele din străinătate sunt foarte bune și festivalurile în țară, dar nu se devine principala, principalul punct pe care e judecat. Eu, unul din motivele pentru care mi s-a spus, am aflat că am fost dat afară, tot felul, a fost și asta că n-am vrut să particip la festivalul.
A fost o ciudată dare afară, darea dumneavoastră afară.
Eu vreau să vă spun, tot pentru că sunteți literat, totdeauna s-a vorbit despre monstruoasa coaliție. Eu am trăit acest lucru, pentru că pe mine nu m-au dat afară numai comuniști, m-au dat afară și liberali. Primarul era liberal, nu? Halaicu era liberal și Sorescu era, mă rog, neocomunist. Iar unul care lucrase mult ca să mă ajute să mă dea afară a fost Prelipceanu, care era de la Alianța Civică, din care făceam parte și eu. Așa că eu am avut onoarea să fac o unitate națională și-o dorea Iliescu. La mine s-a făcut. Vedeți, eu am vorbit de informație. Și în cazul ăsta, nu, pentru că mie îmi place să discut acum de mine, am discutat la tribunal. Mi-e foarte urât că a trebuit să ajung acolo. Am ajuns acolo pentru că a fost mult prea mare porcăria și prea mare calomnia. Dar ce vreau să vă spun eu? În România încă și anchetele se fac cu cine dorești. Eu fac o anchetă contra dumneavoastră și vă acuz că ați furat bani. Vorbesc cu dânsul, vorbesc cu doamna, vorbesc cu cutare și cu dumneavoastră nu vorbesc niciodată nimic. Nimic. Nici nu mă întreb, domnule, ce a fost cu banii aia? Cum? Îl întrebi și pe un borfaș pe care l-ai prins în flagrant delict, nu? Nu, nu e obligatoriu. Am vorbit eu cu cine trebuie. Și dumneavoastră aflați că v-am dat afară, că ați furat. Și atunci mi-a spus, ce am furat, domnule? Eu n-am furat nimic. Ei, până aveți dumneavoastră posibilitatea să spuneți că n-ați furat nimic, ai sunteți afară. Eu am fost acuzat că am furat valute de la Teatrul de Comedie. Știți care era adevărul? Ultimul turneu al Teatrului de Comedie, în proporție de aproape o treime l-am subvenționat eu cu nevastă mea, cu banii noștri, nu suntem șuroși. Și căldura din Teatru de Comedie s-a reparat pe banii mei personali. Bun, s-a aflat asta, a venit controlul să vadă cum am furat banii. Și a constatat că n-am furat banii și am dat. Era ca în gluma aia proastă cu calul, nu?
Mai e și o glumă la fel de semnificativă, cu o bicicletă și un automobil care n-au fost date, ci au fost furate. Domnule Lucian Giurchescu, vă mulțumesc!
Ați ascultat Oameni, Destine, Istorie, o emisiune de
Mircea Iorgulescu.